Matteusar guðspjall, 9. kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefi það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, Því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði Dóttir mín var að skilja við. Kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því hér að því. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearni sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.